Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem dnes v poněkud neobvyklém čase, ale tak to vyšlo, protože, jak víte, na našem rádiu vystoupil pan Tomáš Ortel. No a já jsem si pro vás připravila po jeho vystoupení ještě Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech a samozřejmě nemůžeme Letem světem dnešní začít jinak než útoky v Německu. Milí přátelé, poznali jste úvodní tóny 5. symfonie Ludwiga van Beethovena Osudové a to, co se nyní děje nejen v Německu, ale ve světě vůbec, to skutečně zní, jako kdyby nám osud dával najevo, dělejte něco, nebo dopadnete špatně. Už vám zvoní hrana. Podobně jsem si vzpomněla při té příležitosti na slavnou větu z románu Ernsta Hemingwaye s Bohem Armádo a ta věta zní, ptáš se, komu zvoní tato hrana, tobě zvoní. Takže jestliže, milí přátelé, se dnes v Německu nebo předtím ve Francii a jinde děje to, co se děje, tak bohužel věsme, že jsou to závažné, velice závažné zprávy i pro nás. Takže, milí přátelé, smutný pohled do Německa. Na toto téma vyšla spousta článků. A já jsem vybrala z článků, které na toto téma vyšly, ten, který vyšel dnes v 8 hodin 30 minut, který má titulek Politici nás zradili, odpovědět silou, revoluci bouří po masakru v Berlíně Geert Wilders, Le Penovi a další. Ozval se i Trump. Ke včerejšímu útoku v Berlíně se začínají vyjadřovat politici z celého světa. Redakce serveru Parlamentní listy pro vás vybrala reakce těch, kteří se staví kriticky k přistěhovalecké politice otevřených dveří i k samotnému multikulturalismu. Nejrozhodněji reagoval šéf euroskeptické a protiimigrační strany pro svobodu Geert Wilders, který se stal včera podle televizní show N. Van Dijk nizozemským politikem roku. Nenávidí nás a zabíjejí. Nikdo nás nechrání, protože politici nás zradili. Potřebujeme politickou revoluci, abychom se mohli bránit. Napsal dnes brzy ráno Wilders na svém Twitteru. V Nizozemsku se v březnu konají parlamentní volby a dle průzkumu veřejného mínění zemi skutečně čeká jím avizovaná politická revoluce. Strana pro svobodu dlouhodobě ovládá žebříčky popularity. Neméně bojovný byl také člen Evropského parlamentu a přední člen italské ligy Severu Matteo Salvini. 9 mrtvých, 50 zraněných, kdo to byl, jen modlitby už nestačí, je třeba jednat silou, napsal včera před půlnocí na svém Twitteru. Šéfka francouzské Národní fronty Marie Le Pen prozatím jen vyjádřila soustrast pozůstalým po obětech teroristického útoku. V tom samém duchu se vyjádřila také její neteř a vycházející hvězda strany Marion Le Penová. Na události v Berlíně na Twitteru zareagoval Donald Trump, pro kterého jinak skončil včerejší den životním úspěchem, protože ve funkci prezidenta Spojených států jej potvrdili i volitelé. Jenom za dnešek jsme čelili teroristickým útokům v Turecku, Švýcarsku a Německu a vše se neustále zhoršuje. Civilizovaný svět musí změnit své myšlení, napsal 45. prezident Spojených států, který byl v rámci své kampaně vůči islámu velmi razantní a vysloužil si za to od médií nálepku xenofob. Ačkoliv němečtí komentátoři nezapomněli vyplísnit opoziční alternativu pro Německo za to, že zneužívá teroristických útoků pro své politické cíle, politici AfD se ve skutečnosti zatím vyjadřují velmi umírněně. Truchlíme s oběťmi a jejich rodinami. Taková událost těsně před Vánocemi je šokující a vyvolává špatné vzpomínky. Spoléháme na profesionální práci našich bezpečnostních sil. O dalším zatím nehodláme spekulovat, sdělil médiím stínový ministr vnitra z AfD Berlín Karsten Woldeit. Bezprostředně po teroristickém útoku reagoval také neúspěšný prezidentský kandidát rakouských svobodných Norbert Hofer. Mé myšlenky jsou po strašném útoku v Berlíně s rodinami obětí. Jsem šokovaný a smutný. Toto je útok na celou naši civilizovanou společnost, napsal včera před půlnocí Hofer na svém Facebooku. Lítost nad událostmi v Berlíně vyjádřil i vůdce rakouských svobodných Hans Christian Strache. Upřímnou soustrast příbuzným obětí zbabilého útoku. Přeji rychlé uzdravení zraněným. Tak to byly reakce některých politiků prakticky bezprostředně po útoku. A nyní si k tomuto tématu přečteme ještě jeden článek z Parlamentních listů, také z dnešního dne z rána. Článek má titulek Jaroslav Štefec včera večer koukal na ČT. Chtělo se mu zvracet. Události související se včerejším útokem na vánoční trh v Berlíně a s vraždou ruského velvyslance v Turecku obsáhle komentoval na svém facebookovém profilu bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec, někdejší spolupracovník Alexandra Vondry. Nejprve přiznal, že se ve svém včerejším komentáři mýlil, když psal, že o zlaté neděli byl i přes oprávněné obavy klid a že věřil, že to tak zůstane. Pak se pustil do kritiky moderátorů na ČT24. Podle většiny povolaných komentátorů, povolaných je v uvozovkách, navíc vhodně směrovaných moderátorem, je primárně třeba zamezit využití podobných útoků pravicovými radikály k volebním ziskům. Koho považuje za pravicového radikála číslo 1, dává moderátor najevo tím, že neustále zmiňuje alternativu pro Německo, napsal Štefec. Fascinuje jej fakt, že stejně jako při volbách v USA, kdy se ČT24 držela jako klíště teze, že se to ještě může zvrátit a Clintonová zvítězí, i když bylo jasné, že Trump výrazně vyhrává, i v tomto případě se moderátor stále drží jako tonoucí pověstného stébla teze, že je velmi pravděpodobné, že šlo o nehodu. Přestože podle německých zdrojů svědci vypovídali, že vozidlo programově ničilo stánky, jelo bez světel a řidič se podle všeho snažil vyvrátit i vánoční strom na náměstí. Navíc Berlíňané byli vyzváni, aby nevycházeli ze svých domovů. Ten fešák, který auto řídil a kterého němečtí policajti slavně chytili, je údajně Pákistánec, podotkl Štefec. Ministr Chovanec podle něj definitivně zblbl. Večer pověsil na Twitter informaci, že v souvislosti s útokem v Berlíně posiluje česká policie s okamžitou platností bezpečnostní opatření u míst s vysokou koncentrací osob, která údajně konzultoval s policejním prezidentem Tomášem Tuhým. Očekávám, že Sobotka se konečně pochlapí a vyrazí s ním dveře. Jak je krucifix možné, že vzhledem k informacím o obrovském riziku útoku islamistů o letošních Vánocích nebyla opatření k ochraně nás, občanů, před teroristickými útoky posílena už dávno? Ptá se Štefec a ve své ostré kritice ministra vnitra pokračuje. Nemůžu si pomoci, ale jen debil může informovat případné útočníky o přijímaných krocích přes veřejný účet na Twitteru a upřesňovat je prostřednictvím televize. Chovanec mi připomíná lidi, kteří zveřejňují na sociálních sítích fotky svých bytů a domů i fotky z dovolené, popisují kde, kdy a s kým se pohybují a pak čučí jak puci, když se vrátí domů a najdou tam jen holé stěny. Tady jenom k tomu jedna poznámka. Kamarádka, která byla na Staroměstském náměstí, tak to tam sledovala a říkala, že včera tam byly slovy dva policisté na celém Staroměstském náměstí. Pokračujeme ve čtení článku. Podle Štefce je zcela zřejmé, že Chovanec nezvládá svou ministerskou funkci a měl by okamžitě skončit. Ty hlídky policistů ozbrojené samopaly na Václaváku a jinde povedou k jedinému. Pro kritické situace typu teroristického útoku nevysvědčení kluci v případě reálného průšvihu s panikaří začnou střílet kolem sebe a v konečném efektu můžou zabít víc lidí než případný útočník. Zwockhaus. Opřel se i do německého ministra vnitra. Německý ministr vnitra odpovídá na dotazy novinářů. Úplně z cesty. Na konkrétní otázky neustále omílá, že Vánoce jsou svátky míru a klidu a lidé by měli být k sobě vstřícní. Pane Bože. Za velký průšvih z dopady, které si zatím nikdo nedokáže představit, považuje provokativní vraždu ruského velvyslance v Ankaře. Sestřelení SU-24 údajně tureckými stíhačkami bylo proti tomu brnkačka. Jakmile se cíleně a demonstrativně začnou vraždit velvyslanci, dojde téměř jistě k zásadnímu konfliktu, obává se Štefec. Poukázal také na neustálé zpřesňování toho, co vrah vlastně volal. Dochází k zajímavému posunu. Nejprve moderátor hovořil, kromě obvyklého Aláhu Akbar, o volání pomsta za Alepo, čemuž bych rozuměl, protože Rusko hrálo v dobytí Alepa syrskou armádou klíčovou roli. Ale teď, po cirka hodině a půl, už podle téhož moderátora volal pomsta za ruské bombardování Alepa. Čili cestou ČT24 už je vrah pomaličku přesouván do ranku hodný terorista, zřejmě ze spřátelených vzbouřenců proti Asádovi, mstící se na ruském agresorovi za pobyté děti a ženy. A to je konec textu článku, milí přátelé, a pod ním můžete najít celé autentické vyjádření z Twitteru Jaroslava Štefce na jeho, ne z Twitteru, ale z jeho facebookového profilu, a já z toho jenom přečtu ještě odstavec, který v článku nebyl. Teď tomu na ČT24 nasadili korunu. Žvaní takzvaný europoslanec Pospíšil. Totálně z cesty. Všechno převádí na, v uvozovkách, Izrael, náš vzor. V jednom momentě už to nedokázal poslouchat ani moderátor a pokusil se ho vrátit do reality. Marně. Vypínám TV a jdu zvracet. A Angela někam zalezla. Není po ní ani vidu, ani smradu. Milí přátelé, a aniž bych chtěla kohokoliv z vás nebo z nás strašit, tak ale musím přečíst tuto krátkou zprávu, kterou vyvěsil na Facebook pan Petr Hampl. Už před pár měsíci varovali naši přátelé s napojením na tajné služby, že po Berlíně přijde na řadu Praha. Kéž by se mýlili. Pražská islámská komunita je dost silná, sebevědomá a radikální, aby útočníkům dokázala poskytnout zázemí. Ta radikalizace proběhla za aktivního přispění české vlády a českých soudů. No a právě zde jsem našla komentář jedné té mé kamarádky, která píše: jen tak mimochodem, na Staroměstském náměstí v Praze jsem viděla v pátek k večeru jen dva policajty, kteří chodili spolu stále dokola, slovy dva, narvaným náměstím. A na to někdo odpověděl: oni další dva sedí v autě a dělají, že tam nejsou. No, tak kdyby to nebylo tak závažné, tak by se tomu člověk i zasmál. No a my si teď ještě přečteme, co dnes dopoledne o tomto strašném činu řekla Angela Merklová. Článek je opět z Parlamentních listů z dnešního dne z 11 hodin 45 minut a má titulek: Merklová přiznala, že v Berlíně šlo o teroristický útok. Německá kancléřka Angela Merklová přiznala, že včerejší útok na vánoční trhy v Berlíně byl teroristický čin. Merklová to uvedla v krátkém prohlášení, které přednesla v úterý dopoledne. Merklová uvedla, že je tímto činem otřesena. Podle ní jde o nepochopitelný čin. Vyjádřila důvěru v policii, že se teroristický čin objasní a že pachatelé budou potrestáni. Moc toho zatím nevíme, musíme ale vycházet z toho, že šlo o teroristický čin. Pokud by to byl občan, který požádal o azyl, šlo by to proti těm, kteří se snaží integrovat a žádají v naší zemi o ochranu. Uvedla s tím, že v 11:30 se sejde bezpečnostní kabinet. Přiznala, že si klade otázku, jak lze žít s tím, že na vánočním trhu, kde oslavujeme život, dojde k vraždě, která přinese smrt tolika lidem. Jednoduchou odpověď na to nemám, podotkla. Řekla také, že by lidé neměli žít se strachem ze zla, i když je to v těchto hodinách těžké. Lidé by podle ní měli v sobě najít sílu k otevřenému životu. A to už je konec tohoto článku. A také vám to, milí přátelé, připadá jako naprostý výsměch obyčejným lidem. Já myslím, že to není potřeba vůbec nějak komentovat. A ještě jedna zpráva, jeden článek týkající se včerejšího útoku v Berlíně. Německý politik prohlásil, že Německo se nachází ve válečném stavu. Článek vyšel na serveru Sputnik News dneska v 6 hodin večer. Sárský ministr vnitra Klaus Bujon si myslí, že Německo se nachází ve válečném stavu. To řekl pro radiostanici Saarländischen Rundfunk. My musíme konstatovat, že se nacházíme ve válečném stavu, přestože někteří z těch, kdo vidí vždy všude vše pouze dobré, to nejsou schopni pochopit, řekl. Později přiznal, že zvolil nevhodné slovo pro popsání situace. Slovu válka se budu vyhýbat, to je terorismus, vysvětlil politik. Bujon také promluvil o připravenosti zesílit bezpečnostní opatření v Německu, a to i za cenu palných zbraní s dlouhými hlavněmi, zbraní s krátkými hlavněmi a samopaly. Ministr se bojí, že u zločince, který najel do davu lidí v Berlíně v pondělí večer, se mohou objevit následovní. No a jak se zdá, milí přátelé, tak záměrně si po nějaké době zdánlivého klidu vybrali právě vánoční období pro své útoky. Což je celkem logické z pohledu jejich myšlení. Útokem v Berlíně bohužel, vážení přátelé, problémy v Německu nekončí. Dnes se objevila na serveru Sputnik News zpráva o německém Wiesbadenu. Článek má titulek: v Německu střílel neznámý člověk po lidech. Jeden člověk zemřel a dva lidé byli zraněni při střelbě ve městě Wiesbaden, hlavním městě Spolkové republiky Hesensko, informovala místní policie. Střelba se odehrála v oblasti Biebrich. Střelec se ukryl. Policie do pátrání zapojila posily a vrtulník. Motivy střelce jsou zatím neznámé. Včera v Berlíně neznámý člověk najel nákladním vozem do davu na vánočních trzích. Zemřelo 12 lidí, desítky lidí byly zraněny. Vláda to označila za teroristický čin. A z zprávu o střelbě ve Wiesbadenu také potvrzuje německý server Wiesbadener Kurier. Wiesbadener Kurier. Překládáme rychlý překlad. Wiesbaden. Jeden mrtvý a dva zranění při potyčce v trafice na rohu Rathausstraße a Menruchstraße byla použita střelná zbraň. Kolem Biebrich Palace Park v současné době běží velká operace policie. Wiesbaden oblast je uzavřena. Svědek sdělil, že byla použita střelná zbraň. 59-letá provozovatelka kiosku byla zabita a zraněn byl 63-letý manžel této ženy a 21-letý synovec. To je tedy skutečně rodinná tragédie, milí přátelé, kteří byli přijati do nemocnice. Policie stále ještě nemůže dát žádné další a přesnější informace. Vzhledem k tomu, že pachatel je na útěku, velitelství policie Západ Hesse vyzývá občany o pomoc, včetně sociálních sítí. Uvádí, osoba je oblečena do tmavě zelené parky bundy, čepice a džín. Měl zelený batoh. Součástí toho článku na serveru wiesbadenerkurier.de je i video. No a to jsem tedy zvědavá, milí přátelé, jak efektivní bude pomoc občanů, když zde neuvádějí zásadní informace a sice barvu pleti onoho pachatele. Přitom je jasné, jelikož vyslýchali svědky, mají svědky, oni dva zraněné muže, že svědectví o tom existuje, takže policie to musí vědět, jaké barvy pleti ten člověk je, ale neuvádí to. Tak tolik zatím k Wiesbadenu. Kromě toho tady máme, jak víte, vraždu ruského velvyslance, v důsledku čehož velvyslanectví USA v Ankaře na dnešek, čili na úterý, zavřelo. Článek vyšel také na serveru Sputnik News a má titulek Velvyslanectví USA v Ankaře zavřeno po vraždě ruského velvyslance. Velvyslanectví USA v Ankaře bude v úterý zavřeno na pozadí dvou incidentů s palbou, včetně vraždy ruského velvyslance, oznámilo americké diplomatické zastupitelství ve svém oficiálním Twitteru. Velvyslanectví USA v Ankaře a konzuláty v Istanbulu a Adanu jsou dnes zavřeny a nebudou vykonány běžnou práci, podotýká se ve zprávě. Ministerstvo zahraničních věcí USA potvrdilo v pondělí zprávy o střelbě u velvyslanectví USA v Ankaře a dodalo, že zranění nejsou a že zločinec byl zadržen. Mluvčí zahraničně politického rezortu USA v rozhovoru pro RIA Novosti řekl, že člověk, který měl v ruce pistoli, vystřelil několikrát v průběhu incidentu u vchodu do velvyslanectví v Ankaře. Turecké úřady atentátníka zatkli a zahájili vyšetřování. Několik hodin předtím došlo v bezprostřední blízkosti amerického velvyslanectví k atentátu na ruského velvyslance v Turecku Andreje Karlova. Odstupující administrativa Baracka Obamy, zvolený prezident Donald Trump a úřadující ministr zahraničí John Kerry odsoudili vraždu ruského velvyslance. No, tak tomu pomohli. Milí přátelé, je to čím dál tím horší. Milí přátelé, to je prozatím k teroristickým útokům v Německu všechno a my obrátíme list, ale nebude o nic pěknější než ten předešlý. Vydáme se do Sýrie, do Alepa. Tak milí přátelé, a máme tady článek z dnešního dne a ze serveru www.hlavnesprávy.sk. Článek má titulek Osvobození Alepa odhalilo a potvrdilo další špinavé tajemství CIA. Osvobození Aleppa odhalilo a potvrdilo další špinavé tajemství CIA. Kromě známé pomoci instruktorů USA a států NATO syrským teroristům z umírněné či neumírněné opozice se potvrdilo, že agenti CIA za peníze monarchii Perského zálivu financovali vyzbrojování teroristických skupin. Informace přinesl server PolitExpert. V osvobozeném Aleppu příslušníci syrské armády objevili obrovský sklad zbraní a munice, který obsahoval zásoby na přibližně další 2 roky vedení války. Zbraně za 1,2 miliardy euro pocházely z Bulharska a zemí východní Evropy. Ukazuje se, že Obamova administrativa nemínila ukončit válku v Sýrii a všechny v uvozovkách humanitární pauzy sloužily jen na to, aby se na frontě umožnilo teroristům znovu nabrat dech. Korespondenti bulharské televize Nova TV potvrdili, že rakety Grad BN-21 pocházejí z vazovských strojírenských závodů v Bulharsku. Zbraně se distribuovaly v Aleppu všem skupinám. Důkazem je skutečnost, že tyto zbraně ze zemí východní Evropy členové syrské armády nacházely i u těl mrtvých teroristů ze všech protiasádovských skupin. Jde o útočné pušky, pěchotné kulomety, RPG, munici, dominometů a rakety. Podle informací bývalého velvyslance USA v Sýrii Roberta Forda, který tam byl v letech 2011 až 2014, obchod se zbraněmi řídili agenti americké CIA, kteří úzce spolupracovali s agenty turecké MIT a s tajnými službami Jordánska a Saúdské Arábie. Uvedené zbraně podle syrských a ruských odborníků pocházejí z Bosny, Bulharska, Chorvatska, Čech, Černé hory, Slovenska, Srbska, Rumunska a Ukrajiny. Podle informací zjištěných ruskými a syrskými tajnými službami, například Černá hora exportovala do Saúdské Arábie od srpna 2015 téměř 250 tun bojového materiálu a 10 000 granátometů. Ukrajina po dobu 5 let syrského konfliktu předala 615 tisíc útočných pušek a těžkých kulometů. Zbraně ze zemí bývalého východního bloku ve velkém vykupovaly i západní korporace IZH Impex Incorporation, Waffen Schumacher GmbH, česká BVS SRO či americká Higher and Fire. Tyto společnosti ve velkém vykupovaly starší sovětské útočné pušky a distribuovaly je do Saúdské Arábie, odkud se zbraně dostávaly k teroristům. V interview pro PolitExpert ruský politolog Vladimír Ahmedov z Ruské akademie věd uvedl, že členové protiasádovské opozice dávají přednost sovětským zbraním z více důvodů. V první řadě jde o jejich robustnost a spolehlivost. Po dobu vojenské služby v syrské armádě se s těmito zbraněmi seznámili a je relativně jednoduché tyto zbraně ovládat. První dodávky zbraní do Sýrie USA vyřídili v roce 2011 a první náklad směřoval z Chorvatska. O objemech dodávek zbraní je možné udělat si představu na základě výkazů amerického velitelství speciálních operací SOCOM. Ve svých výkazech pro kongres SOCOM uvedl, že nakoupil zbraně v ceně přibližně 40 milionů dolarů ze Srbska a Bulharska. Američané si navíc objednali 3 nákladní tankery, které z Burgasu a rumunské Konstanci tyto zbraně přivezly do Sýrie. V nejbližší době se pravděpodobně objeví i další informace o krvavém biznisu USA v syrské válce, v syrské občanské válce a upřesní se jejich působení v otázce prodeje zbraní a destabilizace situace na Blízkém východě. A pod článkem je dále video, kde se můžete podívat na záběry z objeveného skladu se zbraněmi z východní Evropy, hlavně z Bulharska. Tak je to tam napsané, ale bohužel zkoušela jsem to třikrát, video se mi nepodařilo rozkliknout, mělo by být na YouTube, tak je teď otázka, jestli je tam nějaká chyba, anebo jestli to video je už stažené. Tak milí přátelé, a to mě skutečně velmi zlobí, protože naše zbraně se takto exportují a jsou používány k těmto účelům a to je skutečně do nebe volající, protože nic takového určitě většina obyvatel České republiky nechtěla a nechce. A ještě jedna související zpráva z Aleppa a také ze serveru hlavnesprávy.sk, takže budu opět překládat ze slovenštiny. Milí přátelé, článek vyšel včera 19. prosince a má titulek Syrské speciální jednotky zajaly v Aleppu v posledních třech dnech 130 důstojníků pro americké koalice. Včera se objevila velmi zajímavá informace, kterou publikoval ruský portál War Files. To je zajímavé, ruský portál s americkým nebo anglickým názvem. Je velmi pravděpodobné, že mainstreamová média v Evropské unii nebudou této zprávě věnovat žádnou pozornost, případně ji označí za projev proruské propagandy, případně jako hoax. Zprávu však potvrdil i americký South Front, který má o Sýrii poměrně přesné informace. Podle zveřejněné zprávy se podařilo 15.12.2016 syrským speciálním jednotkám a bezpečnostním orgánům zajmout v Aleppu první důstojníky americké koalice, kteří bojovali proti legitimnímu syrskému prezidentovi Bašárovi Asádovi. Dne 15.12.2016 objevili syrští specialisté první bunkr s vysoce postavenými důstojníky pro americké koalice, kteří se v bunkru ukrývali. Nejprve Syřané zajali další důstojníky. Podle prvních informací syrského novináře Saida al-Sharifiho se mezi uvedenými důstojníky nacházel i minimálně jeden americký občan. První skupinu důstojníků zajali v pivnici ve východním Aleppu, důstojníci nekladli odpor a padli do rukou syrským specialistům živí. Vyzradili i místa pobytu dalších důstojníků, takže postupně se počet zajatých důstojníků americké koalice v Aleppu zvýšil na 130. Podle syrských informací má jít o občany USA, Francie, Velké Británie, Německa, Izraele, Turecka, Saúdské Arábie, Maroka a Kataru. Podle syrských vládních zdrojů v zajetí se ocitlo 22 Američanů, 16 Britů, 21 Francouzů, 7 Izraelců a 62 Turků. Syrští specialisté už teď zjistili, že většina jmen uvedených důstojníků je falešná, stejně jako jejich identifikační průkazy. Momentálně členové syrských bezpečnostních služeb uvedené důstojníky vyslýchají. Podle syrských zpravodajců jde o cenný úlovek, který s určitostí syrská strana využije v diplomatických jednáních s představiteli uvedených států. Dosud syrští odborníci publikovali seznam 14 jmen. Pravděpodobně jde o nejméně významné zajaté důstojníky. Informace o jejich zajetí a jejich identifikace má za úkol informovat představitele cizích rozvědek působících v Sýrii, že syrské bezpečnostní síly opravdu cizí důstojníky zatkly a uvedení muži se nenacházejí nikde na útěku bez možnosti navázání spojení. Teď je zde seznam těch důstojníků, to číst nebudu. A půjdeme dál. V uvedeném seznamu absentují s výjimkou jednoho, David Scott Winner, jména britských, amerických či francouzských specialistů. Nejdůležitější jsou pravděpodobně Winner a Aram. Zveřejnění seznamu svědčí pravděpodobně o skutečnosti, že Rusové a Syřané pokračují ve zpravodajské hře a zároveň v diplomatických jednáních se západními představiteli. Zajetí těchto důstojníků by vysvětlovalo i zbrzdění procesu odsunu členů umírněné opozice do Idlibu. Prostě Západ se zoufale snaží dostat své zajaté důstojníky z ruských a syrských rukou dřív, než je syrské bezpečnostní síly představí v živém vysílání celému světu. Uvidíme, zda se jednání přesunou pro obě strany do stádia výhodných kompromisů. Skutečnost, že informace o zajetí důstojníků pro americké koalice byla přes syrská média zveřejněná, pravděpodobně znamená, že postupně se může objevit víc dalších zajímavých a kompromitujících informací. Podle oficiálních britských zdrojů, například v Sýrii, působilo dlouhodobě minimálně 20 důstojníků speciálních sil, kteří cvičili členy umírněné opozice v uvozovkách pro boj vůči teroristům z ISIS. Většina britských důstojníků v Sýrii podle britských zdrojů patřila k jednotkám SAS. Budeme vás v následujících dnech informovat, zda jde o zpravodajskou dezinformaci, anebo se tato kauza potvrdila, a stejně tak o jejím dalším vývoji. Tak uvidíme, milí přátelé, jak toto dopadne. Teď, milí přátelé, se podíváme na článek, který vyšel dnes na serveru svobodnenoviny.eu a jehož titulek zní: Kdyby Saddám zůstal u moci, vzestup ISIS by byl nepravděpodobný. Islámský stát by se netěšil takovému úspěchu, kdyby Saddám Hussein zůstal u moci, prohlásil John Nixon, bývalý agent CIA, který jej vyslýchal. Nixon tvrdí, že Západ by měl jednat s lídry, které nenávidí, v uvozovkách, aby měl stabilní střední východ. Nixon byl prvním člověkem, který vyslýchal Saddáma po jeho zatčení v prosinci 2003 před 13 lety. Jeho kniha s názvem Debriefing the President, The Interrogation of Saddam Hussein je kniha z první ruky o tom, co znamenala invaze do Iráku a poprava Saddáma Husajna. V průběhu výslechů Saddám převrátil na ruby naše předpoklady, napsal Nixon v jednom z úryvků z knihy vydané deníkem Daily Mail. Bývalý agent CIA se především ptá, co by se stalo, kdyby Saddám zůstal u moci a došel k závěru, že mimo jiné dopady vzestup teroristické skupiny Islámský stát by byl téměř nemožný. Je nepravděpodobné, že skupina, jako je Islámský stát, by byla schopna mít takový úspěch pod jeho represivním režimem bagdádské vlády, napsal Nixon. Podle bývalého agenta Saddám si byl dobře vědom možných rizik, které představovaly vzkvétající džihadistická hnutí, a byl velice horlivý v potlačování takových pokusů. Saddám měl pocit, že islamistické extremistické skupiny v Iráku představují největší hrozbu pro jeho vládu a jeho bezpečnostní aparát a vytrvale pracoval na vykořenění takových hrozeb. Nedávno publikovaná zpráva deníku Chilcot pod vedením britských poslanců o účasti země v irácké válce v roce 2003 podporuje tvrzení Nixona o Islámském státu. Dokumenty ukazují, že do roku 2006, 3 roky od okupace, zpravodajské služby Spojeného království a jejich šéfové byly více znepokojené vzestupem sunnického džihádu. Tito radikálové a části rozpuštěné irácké armády se později připojily k radikálním džihadistickým skupinám, včetně Islámského státu, stojí ve zprávě. Přestože nebyl žádným kamarádem Husajna, Nixon píše, že měl k němu zdráhavý respekt, protože byl Saddám schopen udržet irácký národ jako celek tak dlouho, jak mohl. Bývalý agent CIA poznamenal, že nechce naznačit, že byl Saddám nevinný, protože jeho používané metody zahrnovaly vraždy, vydírání a vězení. Přesto s ohledem na vnitřní chaos a násilí mezi šíjickými a sunnickými muslimy, který vypukl po invazi vedené USA v roce 2003, člověk by mohl říci, že Husajn nebyl tou nejhorší možností, uvedl Nixon. Při zpětném pohledu myšlenka mít stárnoucího a vyřazeného Saddáma u moci se zdá téměř uklidňující ve srovnání s plýtváním úsilí našich statečných mužů a žen v uniformách a vzestupem Islámského státu, nemluvě o více než 2,5 bilionech liber, které byly utraceny pro nový Irák, napsal Nixon. Téměř 4,5 tisíce členů amerického personálu, 179 britských vojáků a asi 150 tisíc Iráčanů bylo údajně zabito během aktivní fáze války a letech, která následovala. Nixon tvrdí, že byl také varován zesnulým vůdcem, že pokusy Američanů o stabilizování země byly předem odsouzeny k nezdaru. V Iráku selžete, protože nemáte jazyk, neznáte jazyk, neznáte historii a nerozumíte arabským názorům, citoval bývalý agent CIA Husajna. Navzdory tomu, že irácká armáda a milice, podporované Washingtonem, nyní dosáhly nějakých úspěchů v cestě ke zničení Islámského státu, my, USA, jsme stále ještě daleko od dosažení tohoto cíle, uvedl Nixon. Podle Nixona nově příchozí americký prezident Donald Trump bude mít nyní šanci hrát velkou roli při vytváření nového uspořádání na Středním východě. Bude to vyžadovat dělat těžká rozhodnutí a nakonec svědomím, že možná budeme muset jednat s lidmi a vedoucími, kteří se nám hnusí, pokud budeme chtít pomoct přinést stabilitu zpět do regionu a omezit rozsah dosahu terorismu. Po vyhraných volbách Trump varoval před plánovanou změnou režimu v Sýrii a uvedl, že USA by se měly zaměřit na boj proti hrozbě Islámského státu. A teď krátká zpráva, která je o tom, jak naše vláda vůbec nepočítá s tím, že bychom integrovali větší počet uprchlíků, nebo že bychom integrovali, to je směšné říct, protože většina z nich je neintegrovatelná, ale že by vláda nečekala větší počet uprchlíků. Kamarádka mi poslala inzerát, který vyšel na serveru www.práce.cz, je to pracovní nabídka a hledá se sociální pracovník nebo pracovnice integračního programu pro Prahu. Toho pracovníka hledá správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra, která bude jeho zaměstnavatelem. Místo pracoviště Praha, pracovní poměr práce na plný úvazek, smluvní vztah, pracovní smlouva a zařazení lektor, instruktor, sociální pracovník, referent, státní zaměstnanci a tak dále. Čili to je důkaz o tom, co probíhá potichoučku, polehoučku v rámci uprchlické krize a požadujeme, přátelé, VOŠ nebo VŠ vzdělání sociálního směru, prokazatelnou odbornou způsobilost podle zákona číslo 108/2006 sbírky o sociálních službách podmínkou, organizační schopnosti a multikulturní toleranci, charakterové vlastnosti vyzrálá a stabilní osobnost, pozitivní a přesvědčivá komunikace, proaktivní přístup, bezproblémová, zdravě asertivní osobnost, samostatnost, týmový hráč. No, to jsem opravdu zvědavá, co zmůže člověk asertivitou proti takovému rozezlenému uprchlíkovi a tak dále. Náplň práce. Zajišťování sociálně právního poradenství cizincům s udělenou mezinárodní ochranou, státní integrační program, provázení a mentoring klienta v procesu integrace, vytváření individuálních integračních plánů, jednání s úřady práce, zdravotnickými zařízeními, místní samosprávou a nestátními neziskovými organizacemi, se školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi, v případě potřeby i doprovodu. Provody klientů, zajišťování praktických aspektů integračního procesu, vyhledávání nabídek bytů a sjednávání prohlídek bytů, no podívejme se, jednání s realitními agenturami nebo majiteli, společné čtení smluv a asistence při všech dalších úkonech vedoucích k přechodu z institucionálního bydlení k soukromému a hleďme. Za druhé, koordinace vybavování domácností nábytkem a spotřebiči, sjednávání rekvalifikačních a dalších kurzů, nostrifikací dokumentů, doučování a podobně, hledání vhodného zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních míst, registrace na úřadu práce, pomoc s přístupem k dávkám sociálního zabezpečení. Takže to mě opravdu zarazilo, hlavně první bod, vyhledávání nabídek bytů a sjednávání prohlídek bytů, jednání s realitními agenturami, společné čtení smluv a asistence při všech dalších úkonech vedoucích k přechodu z institucionálního bydlení k soukromému. Tak podívejme se na to, jaké jsou záměry s uprchlíky, dokonce jim budeme dávat byty. To je zatím k tomuto inzerátu všechno a bohužel jeho znění jenom potvrzuje naše podezření, že vláda počítá s příchodem nemalého počtu lidí z jiných kultur, nebo minimálně z jiných zemí. A teď se, milí přátelé, přece jenom ještě vrátíme k teroristickému útoku v Berlíně. Přečtu vám článek, který vyšel před chvílí na Novinkách. Článek má titulek Teror v Berlíně. Útočník je stále na útěku. Podezřelého Pákistánce policie propustila. Policie propustila pro nedostatek důkazů na svobodu Pákistánce, který byl podezřelý z útoku na vánočním trhu v Berlíně. Skutečný útočník je tak stále na útěku. Berlínská policie po výslechu a prvních hodinách vyšetřování přiznala, že 23-letý Pákistánec, který se v Německu hlásí o azyl, s vysokou pravděpodobností nebyl tím, kdo kamion při šílené jízdě řídil. Pákistánec, který používal jména David B. nebo Navid B., na sobě neměl ani stopy po střelném prachu, ani žádnou krev. Policii na něj navedl svědek útoku, který tohoto muže sledoval od trhu až do 2 kilometry vzdáleného parku. Německé úřady také odpoledne uvedly, že se podařilo identifikovat prvních 6 obětí teroristického útoku v centru Berlína. Pod koli kamionu, který pachatel navedl do davů stojících před stánky, zahynulo v pondělí večer 11 lidí. 12. obětí je Lukáš Urban, polský řidič kamionu, kterého atentátník zastřelil, aby se nákladního vozu zmocnil. Mrtvých nakonec může být víc, protože mezi desítkami zraněných jich několik je v kritickém stavu. Všech 6 obětí, jejichž identitu už úřady potvrdily, jsou Němci, velmi pravděpodobně náhodní návštěvníci vánočního trhu v západní části německé metropole. Jisté je, že v Berlíně došlo k teroristickému útoku. V magazínu Rumiach, který jako svůj propagandistický časopis vydává tzv. Islámský stát, je v listopadovém čísle popis, jak mají mučedníci používat nákladní vozidla jako zbraně proti nevěřícím. Popis se shoduje jak s nedávnými útoky v Nice, kde zahynulo 80 lidí, tak z části i s útokem v Berlíně. Podle německé kancléřky Angely Merklové a dalších je na základě dosavadních informací nutné vycházet z toho, že šlo o teroristický čin. Nikdo se k útoku dosud nepřihlásil. Český velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský v České televizi prohlásil, že podle německých úřadů mezi zraněnými ani mrtvými pravděpodobně nejsou čeští občané. A na Novinkách, na Seznamu také najdete videa v tomto článku. Takže to je jeden článek a potom ještě vám chci přečíst další článek, který se k tomu vztahuje a který je také ze serveru Novinky. Článek má titulek Atentátník jezdil chvíli dokola, polského řidiče střelil do hlavy. Útočník, který v pondělí večer na vánočním trhu v Berlíně zabil 12 lidí a desítky dalších zranil, s ukradeným kamionem kolem náměstí nějakou chvíli kroužil, než udeřil. Napsal to server magazínu Der Spiegel. A tento článek také vyšel o něco dříve, než ten předchozí, který jsem vám četla, ten vyšel asi v 7:30 a tento, který čtu teď, tak vyšel asi v 7:30 a aktualizován byl ve 7:45. Útočník, jehož totožnost stále ještě nebyla potvrzena, ukradl polský kamion a jeho řidiče zastřelil jednou ranou do hlavy. Majitel polské dopravní firmy Ariel Żurawski potvrdil, že obětí byl jeho bratranec Lukáš Urban. Podle něj o svůj život s útočníkem bojoval, protože jeho tvář byla napuchlá a zakrvácená. Lukáš měl vyrazit z Berlína, kam dovezl náklad oceli v úterý ráno. Manželce se ozval naposledy v 15 hodin. Útok na náměstí Breit Scheidplatz se stal krátce po 12. po 20. hodině. Špígl bez upřesnění uvedl, že atentátník s mrtvým řidičem na místě spolujezdce okolo náměstí nějakou dobu kroužil, než najel do stánku a davu lidí u nich. Německý magazín spekuluje, že útočník vyčkával, až bude mít rychlost. Zastavil se po 60 metrech a utekl. Jeden muž ho pronásledoval a naváděl policii po telefonu, ale v parku Tiergarten ho údajně ztratil z očí. Policie posléze u vítězného sloupu zadržela žadatele o azyl z Pákistánu. Odpoledne však připustila, že to možná není pachatel a později ho propustila. Stalo se tak poté, co vyšetřovatelé kromě jiného prozkoumali mobil, který odebrali při noční prohlídce v ubytovně pro běžence v areálu letiště Tempelhof a nenašli žádný důkaz, který by proti muži svědčil. Útok si vyžádal nejméně 12 mrtvých. 15 lidí je nadále v kritickém stavu. Úřady zatím identifikovaly 7 obětí, kromě polského řidiče jsou všichni Němci. Mnohá německá města v důsledku útoku zpřístupňují bezpečnost v okolí vánočních trhů. Posíleny byly policejní hlídky a na příjezdových cestách byly položeny betonové bariéry. No a toto smutné téma dnes uzavřeme článkem z Protiproudu, který vyšel dnes 20.12. Jeho autory jsou A. Mařenka a Petr Hájek a článek má titulek Berlínský masakr, muslimský teror jako přes kopírák. Merklová je prý smutná, ale to je tak všechno. Média se pokusila lhát jako vždy. Co řeknou Dienstbier, Stropnický a Rozumek? Z ČT určitě nic. Trumpovi zbývá do inaugurace ještě měsíc. Jan A. Mařenka a Petr Hájek sledovali poslední masakr báječných muslimských imigrantů, kteří prý mají zachránit Evropu a zamýšlejí se nad tím, zda Merklová nakonec skončí jako milovaná Hillary nebo spíše my jako Německo. Vítejte, uprchlíci, my to zvládneme. Děsivá ozvěna slavných výroků kancléřky Merklové, ženy, která spolu s bruselskými elitami má hlavní vinu na migrační invazi, nyní chmurně doznívá v ulicích předvánočního Berlína. Uprchlík z Afghánistánu žádající o ochranu, azyl v Německu, vjel v kamionu do davu lidí na předvánočních trzích. Zatím 12 z nich zemřelo, dalších 50 leží v nemocnicích a mnozí z nich bojují o život. Pozoruhodný adventní vzkaz našich budoucích evropských spoluobčanů. Teroristický imigrantský masakr přišel krátce poté, co Merklová oznámila svůj záměr opět se ucházet o post německé kancléřky. Na její oznámení reagovala mainstreamová média s nadšením a hned ho podpořila zaručenými průzkumy, jak veřejnost svou muty podporuje. Podtitulek Strach z neznámého. Médiím zdá se poněkud uniká fakt, že se podél kariérní cesty této hodné paní v posledních měsících a letech hromadí čím dál víc mrtvol. Nevinných lidí, kteří by žili, kdyby lidé jako Merklová nespustili šílený plán na rozředění etnicity evropských národů, miliony imigrantů při vytváření nového evropského člověka, základní předpoklad pro rozbití historických států a vytvoření evropského superstátu pod vedením Německa. Není nad mediální moc. Před tímto masakrem, ale po všech předchozích masových útocích imigrantů na německé ženy, řadě vražd a znásilnění, podle takzvaných průzkumů veřejného mínění, většina Němců údajně nadále připouští, že atentáty se zničující imigrační politikou kancléřky Merklové nesouvisejí a ti, co si myslí něco jiného, jsou extrémisté, islamofobové a xenofobové. Jako například členové, příznivci a voliči Alternativy pro Německo, kteří jsou vytlačováni na okraj společnosti, ztrácejí zaměstnání a jsou pod neustálými výhrůžkami a často i fyzickými útoky německých pravdoláskařů jménem Antifa. Právě tak to říkají zatím vládnoucí establishmenty ve většině zemí Evropské unie a jejich mediální propagandistické guerily, včetně našich. Mimochodem je pozoruhodné, že se k berlínskému masakru už vyjádřil kde kdo, ale Česká televize se úzkostlivě snaží nezeptat se ex-ministra Dienstbiera, šéfa Zelených Stropnického, ředitele Organizace pro nemoc uprchlíků Rozumka a dalších zdejších hlavních vítačů, kteří jinak veřejnoprávní televizní obrazovky okupují. Bylo by zajímavé si poslechnout, co tito zdejší generálové páté kolony Angely Merkelové budou říkat, o čí nenávisti hate-free budou mluvit, jak nás budou kárat z xenofobie, tedy nesmyslného strachu z neznámého. Od počátku je totiž zjevné, že veřejnost naopak velmi dobře ví, čeho se obává. Včerejší berlínský masakr je tak vlastně jenom potvrzující informací či ilustrací. Podtitulek: Podle stejných not. Útok v Berlíně byl jako přes kopírák podobný masakru ve francouzském městě Nice z července letošního roku. Lze tedy předpokládat, že nebude ani zdaleka posledním svého druhu. Teroristé mají k dispozici v celku neomezený rejstřík. Kamiony, útoky pomocí výbušnin, hřebíkové bomby, sebevražedné atentáty, ale také obyčejné v uvozovkách nože. Snaha bruselské administrativy využít obav z teroru k odzbrojení občanů evropských zemí od střelných zbraní je v tomto směru zvlášť průhledná a nechutná. Včerejší den byl vůbec vydatný. Vedle útoku v Berlíně došlo k další teroristické vraždě v Turecku, kde muslimský fanatik s výkřikem Alláhu Akbar téměř v přímém přenosu zastřelil ruského velvyslance. Ve Švýcarsku je zase jeden mrtvý a několik zraněných po střelbě v jedné z muslimských enkláv. Tři útoky v jeden den? Je čas změnit myšlení. Komentoval tyto šílené adventní muslimské činy Donald Trump, kterého shodou okolností včera, navzdory neskutečnému tlaku americké pravdy a lásky, volitelé poslali do Bílého domu. Zatím se tedy nenaplnily obavy, že by se mu touto cestou podařilo zabránit v inauguraci. Ještě sice není vyhráno, do 20. ledna zbývá přesně měsíc, ale je jasné, že pokud se Trump prezidentského úřadu ujme, situace na imigrační frontě se začne měnit. Podtitulek: Lži propagandistické mašinérie jako dřív. Tedy zatím v Americe. Evropa si na své volby bude ještě muset počkat, pokud se jich dočká. Mediální propaganda udělá všechno proto, aby se Merkelová nevydala cestou, kterou jí ukázala Clintonová na politické smetiště. Proto také německá a v loajální kopii i česká veřejnoprávní mainstreamová média v případě berlínského masakru pokračovala v nacvičeném ohlupování veřejnosti. Stejně jako v mnoha případech předtím, včetně sexuálních výpadů uprchlíků na Silvestra v Mnichově a červnového masakru 9 lidí před mnichovským McDonaldem. Kdyby to nebylo tak tragické, bylo by to až komické. Podle prvních zpráv v Berlíně ani zdaleka nešlo o kamion naložený ocelovými tyčemi, který se zhasnutými světly vjel do davu na vánočním trhu. Německá média nejprve uvedla, že se v Berlíně stal incident, když v centru Berlína omylem sjela ze silnice dodávka a srazila jednoho chodce. Přímo na náměstí má přitom redakci deník Berliner Morgenpost. Postupem času se začala vražedná zbraň zvětšovat a začalo přibývat mrtvých a raněných. Vynořila se informace, že kamion měl polskou poznávací značku a obrovský nápis Ariel Zurawski, a tak média si chvíli pohrávala s verzí, že kamion řídil opilý Polák, který zabloudil. První tak přišla s informací, že šlo v Berlíně o teroristický útok, britská média, stejně jako v případě masakru v Mnichově. Zatímco britská média už věděla, že se k útoku přihlásil ISIS, německé sdělovací prostředky tápaly v uvozovkách. Podtitulek: Získat čas – Všichni normální lidé už věděli, o co jde, ale média se pro politiky snažila získat čas. Proto až po dlouhé době se deník Die Welt odhodlal uvést, že útočník byl možná z Čečenska. To se zřejmě zdálo být jako dobrý nápad. Mohl by v tom totiž mít prsty Vladimír Putin. Největší německý deník Der Bild se držel čečenské stopy jako klíště s odkazem na Die Welt, a to i v době, kdy už se Die Welt dávno opravil, že šlo o Pákistánce. Nakonec se všichni shodli na tom, že byl atentátník vlastně z Afghánistánu, do Německa imigroval letos a byl žadatelem o azyl. Byl registrován jako žadatel o azyl, zdůraznila policie a dodala, že už předtím spáchal několik deliktů. Útočníka se podařilo chytit živého, snažil se prý ukrýt v nedaleké zoologické zahradě a tak bylo jasné, že se jeho totožnost dříve či později stejně provalí. Tady k tomu jenom dodávám, že mezi tím se ukázalo, že tento člověk to zřejmě neudělal, takže se pátrá dál. Ten článek byl psán o trošku dříve. Pokračuji ve čtení článku. Jeho spolujezdec takové štěstí neměl. Policie ho podle prvních zpráv našla v kabině kamionu ještě živého, ale na místě ho prý pro jistotu zastřelila. Jak se ale ukázalo, byl to Polák, bratranec majitele firmy, jehož jméno Ariel Zuravsky stálo nad čelním sklem. Dnes předpolednem konečně vystoupila s krátkým projevem Angela Merklová. V podstatě řekla, že jí to hrozně mrzí, ale že se nedá nic dělat, než smutnit s rodinami obětí a modlit se za uzdravení zraněných. Za mrtvé se asi modlit německá kancléřka neumí, to by z modliteb nevycházela. Tenhle vděk azylantů prý v Německu nechce, ale jak to udělat, neřekla. Připomeňme, že letos se do spolkových zemí přivalily jižní cestou další tisíce migrantů. Jen o tom média mlčí. A lidé se tak mají domnívat, že nebezpečí pominulo. Včerejšek při vší tragičnosti byl v tomto směru připomínkou, kterou prostě propaganda zvládnout neumí, ale snažit se bude. Podtitulek Bezmoc. Vzhledem k předchozím případům je jisté, že oficiální verze berlínského vánočního masakru bude stejně za vlasy přitažená jako v předchozích kauzách a termíny terorista a imigrant budou zatlačeny co nejvíc do pozadí. Například v kauze mnichovského atentátu, kdy útočník původem z Iráku zastřelil u prodejny McDonald 8 lidí a volal přitom Aláhu Akbar, přišla média s vysvětlením, že šlo o popleteného teenagera, v podstatě Němce, který se zbláznil z počítačových her. Ke stejnému pokřivení reality došlo letos v červnu i v americkém Orlandu, kde útočník afgánského původu postřílel v klubu homosexuálů 50 lidí, volal přitom Aláhu Akbar a nechal po sobě vzkaz, že je bojovníkem ISIS. Média z něj vyrobila chudáka s nevyjasněnou sexuální orientací, který se pomátl ze sociálních sítí. V tomto případě je ale zvlášť strašné, že německá policie ještě před berlínským masakrem avizovala, že v období Vánoc je útok islámských teroristů v Německu velmi pravděpodobný. Pokud jsou tajné služby jen k tomu, aby věděli, že nevědí nic a policie nedokázala islamistickým masakrům zabránit, je to dostatečné vysvědčení o stavu, do něhož jsme se dostali. Merklová pozvala nejen do své země, ale do celého unijního prostoru bez hranic takové zlo, že se mu už běžnými prostředky nedá čelit. Jediná síla, která může znamenat naději, jsou volby, které vypráší establishment tak, jak Trump zametl s Clintonovou. Německo však na svého Trumpa zatím čeká. V Německu dnes budou zavřené všechny vánoční trhy. Naše hranice s ním však zůstávají otevřené. Koledujeme si. We'll be right back. Tak milí přátelé, po zprávách, jako jsou tyto, se těžko přeje něco pěkného k čemukoliv, dokonce i k Vánocům. A tak to obejdeme a přečteme si jeden velmi pěkný článek, který vyšel na blogu iDnes a autorem toho článku je pan Pavel Lippert a článek má titulek Milý Ježíšku, splň mi přání, aby Evropa přestala páchat sebevraždu. Jen zcela výjimečně se najde na internetu společensko-politický článeček s nějakou vyšší literární hodnotou. Jak známo, výjimky potvrzují pravidla. Doporučuji přečíst celé. A toto takto zhodnotil ten článek posluchač, který mi jej poslal. A už se pustíme do čtení toho článku. Vím, že píši možná pozdě a můj dárek, moje přání, které po tobě chci, je trochu netradiční. Ale kdo jiný, když ne ty? Především tě úvodem svého dopisu zdravím a doufám, že se ti vede výborně. Já vím, teď na takové řeči není čas, máš určitě honičku. A já si vymyslím takovou poněkud náročnější věc. No, kdybys to nezvládal, tak můžeš poprosit o radu někoho nejpovolanějšího. Tvůj otec Bůh kdysi stvořil zemi a tak by pro něho nemělo být těžké zachránit její část před zničením. Určitě také sleduješ, kolik nevinných lidí umírá při atentátech. 100 mrtvých při jednom teroristickém útoku v Evropě je pro nás hodně, ale v arabském světě je takové zabíjení náhodných věc bohužel zcela běžná. Pověz, máme si už pomalu zvykat také my? Teroristé vraždí ročně na světě přes 10 000 lidí. Dokud se tak dělo v Afghánistánu, Iráku, Pákistánu či Sýrii, tak jsme to moc nevnímali. Avšak dnes z těchto zemí proudí nejvíce uprchlíků do Evropy. Sice neustále slyšíme, že se jedná o lidi prchající před násilím, ale nestěhuje se terorismus s nimi? Statisíce, možná již miliony anonymních migrantů, z nichž mnozí jsou zvyklí na každodenní teroristické útoky a násilné řešení konfliktů. I kdybychom uvěřili, že mezi nimi není ani jeden terorista, tak určitě chaos, který s jejich putováním souvisí, vytváří ideální podmínky pro činnost radikálních islamistů. Ničím neomezené přemísťování obyvatel blízkovýchodních zemí do Evropy se musí dříve či později projevit. Islám je tady a musíme ho brát vážně. Samozřejmě souhlasím, že existují slušní a dobří lidé vyznávající toto náboženství, ale i oni jsou zvyklí na hodnoty, které jsou jen stěží slučitelné se západním pojetím života. Již dnes se objevují situace, kdy se muslimové neumějí nebo nechtějí přizpůsobit evropskému způsobu života. Ježíšku, do Německa také určitě o Vánocích zavítáš. Tak bych se tě chtěl zeptat, co říkáš na to, že paní Merklová bude opět kandidovat na post německé kancléřky a vypadá to, že má velké šance. Já to nechápu. Pro mě její politika již dávno ztratila lesk, stejně jako ústřice ponechaná delší dobu na suchu. Proč doposud neřekla jasně a srozumitelně, jaký má plán s uprchlíky, které do Evropy pozvala? Bohužel přesné číslo, kolik jich tady je, nikdo nezná, stejně jako nikdo neví, kde se nacházejí, co dělají a jak smýšlejí. Odhady, bohužel nikoli přesné informace, některých tajných služeb jsou jasné. Přišly sem desítky lidí schopných spáchat teroristický útok. Nikdo neví, kde jsou a co chystají. Zní to hrozivě, ale je schopná současná Evropa plná problémů za těchto okolností přežít? Když dojde k nějakému násilí či atentátu, evropská elita se u svíček a květinových věnců drží za ruce nebo předstoupí před mikrofony a kamery a sděluje nám, že se jedná o útok na demokracii a naši svobodu, což nemůžeme strpět. Ale opravdu si s těmito prázdnými frázemi vystačíme v boji proti terorismu? Když vezmeme ještě v úvahu, že mezi atentátníky nebo lidmi plánujícími útoky máme co dočinění s čím dál tím vzdělanějšími lidmi, tak je na čase a v našem bytostném zájmu se tím začít vážně a zodpovědně zabývat. Nepromarněme tuto chvíli, aby nakonec pojmu Evropa nerozuměli pouze meteorologové. Atentáty, které se v minulých letech udály, sice nikdo nepředvídal, ale politici nakonec přiznali, že to zase až tak nečekané nebylo. Lidé spojení s násilnými činy nespadli z nebe, ani nepřišli v poslední uprchlické vlně, ale buď zde žili, nebo měli kontakt na někoho, kdo tady již nějakou dobu pobýval. A jestli naše společnost neuměla tyto tisíce lidí vychovat a dát jim hodnoty, na které jsme zvyklí, tak jak můžeme být přesvědčeni, že to dokážeme u milionů nových běženců? Myslím, že to ani moc dobře nejde sloučit dohromady zcela rozdílné životní, právní i hodnotové systémy na jednom místě. Já vím, Ježíšku, že to jedno přání stačí až dost, ale poraď mi prosím tě ještě, kde a jak bych se mohl něco přiučit. V souvislosti s aktuální situací v Evropě totiž opakovaně z Bruselu zaznívá, že občané, já asi také, nemají dostatečné znalosti, důsledkem čehož může být jejich inklinace k nesprávným názorům. Podle mě si však obyčejní lidé nebezpečí uvědomují a nevěřícně sledují konání lhostejných politiků, jejichž slepota zašla dál, než by kdo vůbec očekával. Místo aby konali, reagují abstraktně, zmateně a strkají hlavu do písku. A když ji vyndají, tak řeknou bezmyšlenkovitě jediné – kvóty. Jednotlivé země však pomalu ztrácejí chuť přijmout direktivně neznámé uprchlíky s neznámými plány. A paní Merklová mluví pouze obecně a stále trvá na svém. Musíme jim pomáhat, což o to potřebným, například rodinám s dětmi, by se pomoci mělo. Ale dle mého názoru převažují mezi běženci mladí muži. Ti by měli zůstat doma, bojovat proti agresorům i radikálním muslimům a vydobít si tam svobodu pro sebe a své rodiny. Myslím, že v historii lidstva se ještě nestalo, aby si jedno společenství dobrovolně zvalo mezi sebe jiné, i když je nad slunce jasné, že mu to může přinést jeho vlastní zánik. Nesmyslný názor? Kéž by. Možná budu nařčen z šíření strachu, paniky nebo dokonce dostanu nálepku antievropanství či nacionalismu. A ono je to přitom tak jednoduché pochopit. Evropští politici mají situaci zcela pod kontrolou. Obdobné názory, které jsem napsal, považují za absurdní či nemožné a jdou na věc z druhé strany. Zamysleli se nad tím, co vadí Islámskému státu a podobným organizacím na naší společnosti, že nás chtějí svrhnout a zničit. Alkoholismus, prostituce, pornografie, pedofilie, drogy, hazard, mimomanželský sex, rozvody manželství, korupce a mnoho dalšího. Když to všechno odstraníme, tak nás budou mít třeba teoretičtí atentátníci rádi a vyhlásí časově neomezený klid zbraní. Možná některým prozíravějším v Bruselu již dochází pravda, ale většina politiků Evropské unie se bude dál scházet, běženci budou dál přicházet a odmítnutí migranti budou neodcházet. Opouštět Evropu se však chystají slušní lidé. Již se takové tendence objevují mezi mladou generací, která poprvé od dob poslední světové války neslyší od rodičů, že se budou mít lépe než oni. A odcházejí také Židé do Izraele, Kanady či USA. V minulých letech jich dokonce ze svobodného světa, ze západní demokracie, Francie, Německa či Itálie, poprvé odešlo podstatně větší množství než z diktátorských režimů či zemí zmítaných válkou. A tak se možná objeví jednou v Evropě oblasti, kde budou převažovat muslimové. Pak bude asi rozumnější, aby se ve snaze předejít problémům integrovalo původní obyvatelstvo do víry muslimů a přijalo jejich způsoby života. Ale dnes ještě stále není pozdě položit si otázku. Quo vadis, Evropo? Do boje proti terorismu nebo k vlastní sebevraždě? Bohužel, dle mého názoru, impotentní a neakceschopná Evropská unie se chystá učinit to druhé. Otázkou tedy není, zda skončí současná Evropa, ale kdy a jakým způsobem. Buď spáchá rychlou sebevraždu a její zkáza bude dílem okamžiku, nebo postupně a pozvolně zdegeneruje. V lepším případě se vydá cestou noblesního úpadku. Doba stability Evropy je každopádně pryč. Snad by se ještě dalo něco zachránit, kdyby dobrovolně a ihned odešli od moci lidé, kteří současný marasmus způsobili a pod jejich vedením se začala Evropa sunout do temnoty nečinnosti a bezvýznamnosti. Na návrat staré dobré Evropy si budeme muset asi dlouho počkat. Nebo je vše úplně jinak? A obyčejní lidé jsou pouze pěšáky v politických šachových partiích hraných představiteli Evropské unie? V šachách vždy začíná jako první bílý, ale jak hra nakonec dopadne, to neodhadnou někdy ani její účastníci. Že to vidím moc černě, Ježíšku? Věř mi, že sám sebe nepokládám za destruktivního pesimistu, nýbrž se snažím vidět optimisticky světlé zítřky. I přesto tě chci ještě jednou poprosit o splnění mého přání, abys i v příštích letech mohl v klidu rozdávat dárky a hodnoty, na které jsme zvyklí. Myslím si, že si to Evropa zaslouží. Děkuji. A autorem této úvahy, tohoto dopisu Ježíškovi, je pan Pavel Lippert a článek vyšel na serveru iDnes. No, vážení a milí přátelé, já myslím, že k tomuto přání se všichni můžeme připojit, že se k němu všichni připojíme, že se pod to rádi podepíšeme a tímto článkem s alespoň nepatrnou špetkou optimismu ukončíme dnešní Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný zbytek večera a brzy se s vámi těším zase. Naschledanou. Venku zvoní rolničky, doma voní rohlíčky. Táta stromek zdobí, maminka se strojí ke sváteční tabuli. Hleď, jsou tu Vánoce. Hurá všichni pod stromeček, co pak přines Ježíšek? Stromek z větví ze šišek střeží velké tajemství. Ty balíčky pod větvemi nejsou jenom dárečky pro děti či stařečky. Jsou to střípky našich srdcí. V těch krabičkách je láska sama, z hlouby srdce darovaná. Vážení a milí přátelé, Svobodné rádio vám přeje nádherné prožití svátků vánočních a šťastný, přešťastný nový rok. Ah.